Սև տետրակ, մաս երրորդ։ Երկարատև անքնության հետևանքը իրեն զգացնել էլ տվեց։ Ինչ-որ մի ծանրություն էր ճնշում քթարմատիս և չոր նստարանին նստելը դարձավ անհնարին։ Վերջապես, հայտնվեց գթության քույրն ու ինձ առաջնորդեց հարևան սենյակը, որը ողողված էր փեղկերի ճեղքերից ներս հոսող կատնագույն լույսով։ Պատուհանի մոտ դրված սեղանին սրսկիչ ասեղներ չկային, բայց սահմրկեցուցիչ կերպով շարված էին ինչ-որ անծանոթ գործիքներ։ Սեղանի առաջ դրված էր բասկակալներով պտտվող մի բասկաթոր և մի պահարան, որտեղ քով-քովի շարված էին հիվանդության պատմությունները, իսկ դիմացը գտնվում էր ճիշտ նույնպիսի մի բասկաթոր հիվանդների համար։ Քիչերու դրված էր բարձր մի փեղկանի, մետաղյա շրջանակով միջնորմա վարակույրը, իսկ քովը հագուստը փոխելու անվակավոր մի խցիկ։ Բժշկի աշխատասենյակի սովորական կահավորություն էր, և դրանից միանասելի վհատություն պատեց ինձ։ Սիգարետ վառեցի։ Մոխրամանին մոտենալու համար ոտքի ելավ հանկարծ քարացա, տեսնելով արձնապատ թասի պարունակությունը։ Մի ականջ, երեք մատ, դաստակ, կոպից միջև շրտունքը ձգվող այտի կտոր։ Այդ ամենը թասի մեջ էին նետված անփութորեն, ինչպես պատահեր, այնքան կենթանի, ասես հենց նոր էին կտրել։ Շփոթվեցի ու գլուխս կորցրի։ Դրանք ինձ շատ ավելի իսկական թվացին, քան կարող էին լինել իսկականները։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ մտքիս ծայրով չի անցել, որ չափազանց ճշգրիտ պատճենը կարող է մարդու վրա այդքան ծանր տպավորություն թողնել։ Ու թեև բավական էր տեսնել կտրվածքները, համոզվելու համար, որ դրանք պատրաստված են ընդամենը արհեստական խեժից, բայց եւ այնպես միևնույն է, ինձ թվաց, թե մահվան հոտ եմ առնում։ Միշնորմա վարակույրի հետևից հանկարծ հայտնվեց կն։ Ինձ ապշեցրեց նրա մեղմ արտաքինը։ Կանգուր մազեր, առանց շրջանակի ակնոց, որի հաստապակիները բաժակի հատակի էին նման, մսեղ կզակ։ Միաժամանակ կից գալիս էր շատ հարազատ, ինձ համար շատ արտնին քիմիական նյութերի հոտը։ Հիմա արդեն տագնապելու նրա հերթն էր։ Միաժամանակ լուր, շվարած նայում էր մերթի մայցե տոմսին, մերթի դեմքին։ «Ուրեմն դուք»… կն լռեց, դարձյալ մի հայացք նետեց իմ այցետոմսին և արդեն բոլորովին ուրիշ ձայնով, քան հեռախոսով խոսելիս, զուսպ ավարտեց միտքը։ «Դուք եկել եք որպես հիվանդ»։ «Իհարկե որպես հիվանդ»։ Բայց որքան էլ բացառիկ լիներ կի արվեստը, ես չէի համարձակվի նվազագույն հույսն իսկ ունենալ, թե նրան կհաջողվի բավարարել իմ ցանկությունը։ Միակ բանը, որ ակնկալում է, խորհուրդն էր։ Մյուս կողմից, այդ մասին ուղիղ ճակատին ասելն ու դրանով իսկ զրուցակցի զվիրավորելը անշուշտ մեծահոգություն չէր լինի։ Կն երևի անհամարձակությամբ բացատրեց իմ լռությունը և կարեկցանքով շարունակեց. «Խնդրեմ, նստեք, ինչից եք բողոքում»։ Փորձարկման ժամանակ պայթեց հեղուկ թթվածինը։ «Սովորաբար հեղուկ ազոտ ենք օգտագործում, և քանի որ դրան էի վարժվել անզգուշաբար»։ «Քելոիդային սպիներ են»։ «Ինչպես տեսնում եք, ամբողջ դեմքս, հավանաբար մարմինս ենթակա է այսպիսի կոշտ սպիավորման»։ Ինձ բուժող բժիշկը որոշեց այլևս չզբաղվել իմ դեմքով, քանի որ նվազագույն անզգուշությունը կարող էր կրկնել երևույթը։ «Շրթունքների շուրջ ձեր դեմքը կարծես թե չի վնասվել»։ Մուքակնոցը հանելով պարզեցի նրան։ Սրա շնորհիվ աչքերս էլ չվնասվեցին։ Բախտս բերեց, որ կարճատեսության պատճառով ակնոց եմ դնում։ «Այո, ձեր բախտը բերել է»։ Եվ այնպիսի մի կրքոտությամբ ասես խոսքը իրեն էր վերաբերում, շարունակեց. «Խոսքը աչքերի և շրթունքների մասին է. շատ վատ է, երբ դրանք կորցնում են իրենց շարժունակությունը. իսկ միայն արտաքին ձևով, ինչպիսին էլ այն լինի, ոչ ոքի չի կարելի խաբել»։ Ես նրանից իր գործին նվիրված մարդու տպավորություն ստացա։ Ուշադիր ու անթարթ դեմքը զննելով, թվում էր, թե նա մտքում արդեն ծրագիր էր մշակում։ Հուսախապ չանելու համար շտապեցի փոխել զրույցի նյութը։ «Ինձ ցույց են տվել ձեր գրած աշխատությունը, կարծեմ անցյալ տարվա ամռանն էր»։ «Այո, անցյալ տարի էր»։ «Ես ուղղակի ապշած էի, մտքովս իսկ չէր անցնի, թե կարելի է հասնել այսպիսի մակարդակի»։ Չթաքցրած գոհունակությամբ կն ծռված մի մատ վերցրեց և ափի մեջ գլորելով ասաց. «Եթե իմանայիք, թե ինչքան բծախնդիր աշխատանք է»։ «Կարող եք արդյոք սրա մատնագրերը տարբերել իսկականից»։ Հենց այդ էր պատճառը, որ ոստիկանությունից ստացա առաջին հայացքից տարօրինակ մի հանձնարարություն՝ ցուցակագրել բոլոր մատնագրերը։ Որպես կաղապար օգտագործում եք գիպսը? Ոչ, մածուցիկ կայծքարը։ Բանն այն է, որ գիպսը չի կարողանում հաղորդել մանրամասները։ Իսկ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, նույնիսկ եղունգի հիմքի մոտ փշփշուկներն են շատ պարզընդգծված։ Վախվորած շոշափեցի։ Զգացողությունս այնպիսին էր, ասես կենթանի բանի եմ դիպել։ Ու թեև հասկանում եմ, որ դա արհեստական է, այնուհանդերձ սնոտի մի վախ պարուրեց ինձ, ասես մահին էի ձեռք տվել։ Բայց եվ այնպես թվում է, թե սրբապղծության պես մի բան է։ Այնուամենայնիվ սրանք մարդկային մարմնի մասեր են։ Կն հպարտանալով վերցրեց մի ուրիշ մատ ու կտրվածքի վրա ուղահայաց դիրքով դրեց սեղանին։ Թվաց, թե սեղանի երեսը ծակելով տակից մի մեռել դուրս է ցցել մատը։ Հապա փորձեք այնպես անել, որ լինի այսպես, մի փոքր աղտոտ։ Հասարակ բան չկարծեք, գործադրում ես քո ամբողջ վարպետությունը, հիվանդի մարմնի այս կամ այն մասը ճշտ կրտորեն վերարտադրելու համար ճանում ես հաղորդել գրեթե անորսալին, միայն այդ անհատին բնորոշ յուրահատկությունը։ Սա օրինակ միջնամատն է, ուստի առաջին հոդի ներսի կողմից երևում է այսպիսի երանգ։ Միթե նիկոտինի հետքի նման չէ։ Երևի գույնը տվել եք վրցինով կամ ավելի նուրբ ուրիշ բանով։ Բնավ Կն առաջին անգամ մեր այս հանդիպման ընթացքում բարձրաձայն ծիծաղեց։ Ներքը շատ շուտ կմաքրվի, դրա համար էլ միջից շերտ տարբեր գույնի նյութեր եմ դնում, օրինակ եղունգների խորքում վինիլացիտատ, եթե անհրաժեշտ է նաև կեղտի մի շերտ, հոդերի ու ծալքերի ստվերների, նաև երակների համար օգտագործում եմ թեթև կապույտը, մի խոսքով։ Իսկ սրանք ինչով են տարբերվում սովորական արհեստավորի ձեռքով սարքածից։ Միթե ամեն մարդ չի կարող։ Կարող է, ասաց նա ծունկը քորելով, բայց դեմքը սարքելու հետ համեմատած այս ամենը սոսկ առաջին ու անվստահ քայլերն են։ Դեմքը մնում է դեմք։ Նախ գոյություն ունի մի այնպիսի բան, որպիսին արտահայտությունն է, ճիշտ է։ Դեմքի վրա հայտնված մի կնճիռը կամ միլիմետրի 10-րդ մասի չափով եղած չնչին անհարթությունը ստանում է վիթխարի նշանակություն։ Բայց կարող եք դեմքին շարժունակություն հաղորդել։ Դուք շատ ավելին եք պահանջում։ Ծնկներն իրարից հեռացնելով կն շրջվեց իմ կողմը։ Ես ամեն բան արել եմ, որպեսզի ստեղծեմ արտաքին տեսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է շարժունակությանը, դեռ չեմ հասցրել այդտեղ հասնել։ Այդ բանը մասամբ փոխհատուցվում է դեմքի նվազ շարժունակ մասեր ընտրելու ճանապարով։ Այնուհետև գոյություն ունի մի շատ կարևոր հարց, որպեսին օդափոխությունն է։ Հենց օրինակ ձեր դեմքը։ Անշուշտ, առանց մանրակրկիտ զննումի վերջնական եզրակացություն կատարելը դժվար է, բայց դատելով այն բանից, ինչ տեսնում եմ, նույնիսկ վիրակապերի միջից ահագին քրտինք է արտաթորվում։ Հավանաբար քրտնագեղձերը քիչ են վնասվել և շարունակում են գործել։ Եվ քանի որ գործում են, ուրեմն դեմքը չի կարելի ծածկել օդափոխությունը դժվարացնող որևէ բանով։ Դա ոչ միայն բնախոսական կարգի խախտումներ կառաջացնի, այլև կհանգեսնի այն բանին, որ մարդը կսկսի շնչահեղձ լինել և մի կեսօր հազիվ կդիմանա։ Պետք է շատ զգույշ լինել։ Ծիծաղելի բան է, երբ ծերուն ու ատամները նույնքան ճերմակ են լինում, որքան երեխայինը։ Նույնն է նաև այս պարագայում։ Շատ ավելի մեծ արդյունք կարելի է ստանալ օտար աչքին աննկատ փոփոխություններով։ Ինքներդ կարող եք վիրակապերը քանդել։ Կարող եմ, բայց գիտեք, ես մտածեցի այն մասին, թե ինչպես կարելի ավելի լավ բացատրել, որ իբրև հիվանդ չեմ եկել այստեղ։ Ճիշտն ասած, դեռ վերջնականապես չեմ որոշել, և այդ անվճռականությունս ինձ շատ է տանջում։ Քանի որ չեմ որոշել, ուրեմն հազիվ թե արժե ձեռք տալ դեմքիս վերքերին։ Անշուշտ արժե, սիրտ տալով ինձ կն դարձավ ավելի ու ավելի համառ։ Մարմնի, հատկապես դեմքի վերքերը չի կարելի դիտել սոսկ որպես շպարելու խնդիր։ Պետք է նկատել, որ այն առնչվում է հոգեկան հիվանդությունների նախազգուշական միջոցառումներին։ Այլապես, միթե որևէ մեկը իր ուժերը կնվիրեր նման մի հերետիկոսության։ Չէ որ որպես բժիշկ ես ինքս ինձ հարգում եմ, ուստի բնավ չէի գոհանա միայն նմանակներ պատրաստող արհեստավորի ստանձնած դերով։ Այո, այո, հասկանում եմ։ Ուրեմն ինչպես հասկանալ։ Նա հեգնանքով ծառեց շրթունքները։ Ոչ այլ ոք, քան հենց դուք իմ աշխատանքները համարեցիք արհեստավորական նմանակումներ։ Ոչ, իմ ասած այդ մտքով չէր, ոչինչ։ Եվ ամեն բան հասկացող ուսուցչի բարոյախոսական մի երանգով շարունակեց։ Դուք միակը չեք, ձեզ նման շատերն են վերջին պահին սկսում վարանել, դեմք սարքելու նկատմամբ ներքին ընդվզումը շատ բնական է, սովորական մի երևույթ, եւ այդ երևույթը սկիզբ է առնում թերևս ուշ միջնադարից։ Ասենք հիմա էլ զարգացման ցածր մակարդակի վրա գտնվող մարդիկ սիրով են զբաղվում իրենց դեմքերը ստեղծելով։ Խնդրի արմատները դժբախտաբար ինձ անհայտ են, քանի որ մասնագետ չեմ, բայց վիճակագրությամբ բավականին ճիշտ են դրսևորվում։ Եթե օրինակ դիտելու լինենք արտաքին վերքերը, ապա դեմքին հասցրած վնասները վերջավորությունների վնասվածքների համեմատությամբ ավելի են գրեթե 1.5 անգամ։ Բայց միևնույն ժամանակ արտաքին վնասվածքներ ստացած հիվանդների 80%-ը բժշկական օգնության են դիմում վերջավորությունները, հատկապես մատները կորցնելու առիթով։ Պարզ է, ուրեմն, որ դեմքի նկատմամբ որոշակի մի տաբու գոյություն ունի։ Մոտավորապես նույն բանն են դիտարկել նաև իմ գործընկերները, և ամենից սոսկալին այն է, որ իմ կատարածին վերաբերվում են որպես շահելու մոլուցքով բռնված շատ հմուտ շպարող մարդու աշխատանքի։ Բայց միթե զարմանալի է, որ բովանդակությունը գերադասում են արտաքին ձևին։ Ուրեմն ձեր կարծիքով գերադասելի է անոթից զուրկ պարունակությունը։ Չեմ հավատում։ Համոզված եմ, որ մարդու հոգին ամփոփված է մաշկի մեջ։ Պատկերավոր արտահայտվելու դեպքում միանգամայն հնարավոր բան է։ Երևի ինչու պատկերավոր։ Այնուհետև հանդարտ, բայց վճռական երանգով։ Մարդու հոգին մաշկի մեջ է։ Ես համոզված եմ ու այդ ասում եմ բառից բուն իմաստով։ Համոզված եմ սեփական փորձով, որ ձեռք եմ բերել պատերազմի ժամանակ, երբ բանակում ծառայում էի որպես զինվորական բժիշկ։ Պատերազմի դաշտում կտրատվում էին մարդկանց ձեռքերն ու ոտքերը, այլանդակվում էին դեմքերը եւ այս ամենը տեղի էր ունենում ամեն օր։ Բայց ի՞նչ եք կարծում։ Ինչն էր ամենից ավելի մտահոգում վիրավոր զինվորներին։ Ոչ կյանքը եւ ոչ էլ մարմնի կենսական գործունեության վերականգնվելը։ Ոչ։ Նրանց ամենից առաջ հետաքրքրում էր, թե արդյոք կպահպանեն իրենց նախկին տեսքը։ Սկզբում ծիծաղում էին նրանց վրա։ Չէ՞ որ այդ ամենը տեղի էր ունենում պատերազմի ժամանակ, որտեղ ոչ մի բան արժեք չուներ, եւ միակ արժեքավորը դարձել էին տարբերանշանների աստղերի քանակն ու առողջությունը։ Բայց մի դեպք պատահեց։ Զինվորներից մեկը, որի դեմքը սոսկալի այլանդակված էր, թեև ուրիշ վնասվածքներ չուներ, բայց հոսպիտալից դուրս գրվելուց հետո ինքնասպան եղավ։ Եվ դա շատ անսպասելի բան էր։ Մինչ այդ նա գտնվում էր շոկային վիճակում։ Ես կատարեցի մի շատ հստակ եզրակացություն։ Այն ցավալի եզրակացությունը, որ արտաքին լուրջ վնասվածքները ու հատկապես երբ դեմքն է վնասվել, մանկական արտատպվող պատկերների պես դրոշմվում են հոգեկան ցնցումի տեսքով։ Այո, նման դեպքեր հավանաբար լինում են, բայց նկատի ունենալով սոսկային հանգամանքը, թե նման օրինակները կարող են լինել ինչքան ուզենակ, թվում է չի կարելի այդ երևույթը դիտել որպես ընդհանուր մի օրինաչափություն, քանի որ չկա գիտական ճշգրիտ հիմնավորում։ Ես հանկարծ անհաղթահարելի մի զայրույթ զգացի։ Միթե եկել եմ, որպեսզի լսեմ, թե ինչպեսի անախորժություններ են ինձ սպասում։ Ի դեպ, այդ ամենը ինչպես հարկն է դեռ չեմ կշռադատել։ Ներեցիք, երևի շատ հիմար բաներ ասացի, եւ բոլորովին աննպատակ այսքան թանկագին ժամանակ խլեցի ձեզնից։ Ներեցեք։ Սպասեք, սպասեք, ինքնավստահ ու քմծիծաղով ասաց նա։ Դուք թերևս կընկալեք որպես հարկադրանք, բայց ուզում եմ մի բան ասել ձեզ ու կարծում եմ, որ միանգամայն իրավացի կլինեմ։ Եթե դուք ամեն բան թողնեք այս նույն վիճակում, ապա ձեր ամբողջ կյանքը ստիպված ապրելու եք միայն վիրակապերի մեջ։ Ի դեպ, դուք հիմա եք վիրակապված։ Եվ այս հանգամանքը ապացուցում է, թե դուք համոզված եք, ավելի լավ է վիրակապը, քան թե այնինչ վիրակապերի տակ է։ Հիմա ձեզ շրջապատող մարդկանց հիշողության մեջ ձեր դեմքն ապրում է այնպես, ինչպես եղել է հաշմվելուց առաջ։ Բայց ժամանակը կանգ չի առնում։ Ի դեպ, հիշողությունը նույնպես աստիճանաբար խամրում է։ Բացի այդ, նորանոր մարդիկ են հայտնվում, որոնք ձեր դեմքը տեսնելու առիթ չեն ունեցել։ Ի վերջո, ձեզ սննկացած պարտապան կհայտարարեն այն բանի համար, որ վիրակապերի մուրհակով չեք կարողանում վճարել։ Ու թեև դուք կշարունակեք ապրել, հասարակությունը սակայն կթաղի ձեզ։ Դուք արդեն չափնացնում եք, ի դեպ, ինչ եք ուզում դրանով ասած լինել։ Եթե խոսքը վերաբերում է ձեռքերին կամ ոտքերին, կարելի է որքան ուզեք հանդիպել միատեսակ վնասվածքներ ունեցող մարդկանց, կույրը կամ խուլը ոչ ոքի չի զարմացնի։ Բայց դուք երբևէ առիթ ունեցել եք տեսնելու դեմք չունեցող մարդու։ Հավանաբար ոչ։ Ինչ է, կարծում եք այդպիսի մարդիկ գոլորշիացել, վերացել են։ Չգիտեմ, ուրիշներն ինձ չեն հետաքրքրում։ Իմ ձայնը շատ կոպիտ հնչեց, բայց դա կանխա մտածված չէր։ Նույնն է, թե ոստիկանական տեղամաս գնաս կողոպուտի մասին հայտնելու, իսկ ես այնտեղ խորուրդ տան ավելի հուսալի փական դնել։ Բայց զրուցակիցս իր զենքերը վարչը դրեց։ Ցավոք դուք ինձ լավ չհասկացաք։ Ի վերջո դեմքը դա արտահայտություն է։ Իսկ արտահայտությունը, ինչպես ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Մի խոսքով արտահայտությունը յուրօրինակ մի հավասարում է, որը բացահայտում է ուրիշների հետ եղած հարաբերությունը։ Դեմքը այն արահետն է, որը քեզ կապում է նրանց հետ։ Եվ եթե արահետի վրա փլուզում կա, ապա նույնիսկ նրանք, ովքեր մի կերպ հայտնվել են այնտեղ, կանցնեն կգնան ձեր տան մոտով, կարծելով, թե դա անմարդաբնակ միավերակ է։ Եվ դա հրաշալի բան կլինի, ես չէի ուզենա, որ պարապտեղը ներս խցկվեին։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, թե գնալու եք ձեր սեփական ճամփով։ Ինչը, չի կարելի։ Նույնիսկ մանկան հոգեբանությունը չի կարող զանցառնել գոյություն ունեցող այն տեսակետը, թե մարդը միայն ուրիշի աչքերով ինքն իրեն դիտելու դեպքում կարող է իմանալ, թե ինքն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դուք երբևէ առիթ ունեցել եք տեսնելու ապուշի կամ խելագարի դեմքի արտահայտությունը։ Եթե ժամանակին արահետը չմաքրեք փլուզումից, ապա ի վերջո կմոռանան, թե ընդհանրապես այն գոյություն ունեցել է։ Որպեսզի վերջնականապես չպարտվեմ, փորձեցի գոց աչքերով անցնել հակահարցակման։ Ինչ արած, իրավացի եք։ Ենթադրենք, թե դեմքի արտահայտությունը իրենից ներկայացնում է հատկապես այն, ինչ դուք ասում եք, բայց դուք հակասում եք ինքներդ ձեզ։ Ինչու ավելի լավ միջոց չունենալով, քան դեմքի որևէ մասը քողարկելն է, դուք գրողը տանի կարծում եք, թե դրանով վերականգնած կլինեք արտահայտությունը։ Զուր եք անհանգստանում։ Խնդրում եմ, վստահեք ինձ։ Այդ արդեն իմ մասնագիտությունն է։ Համենայն դեպս համոզված եմ, որ կկարողանամ շատ ավելի լավ մի բան տալ ձեզ, քան վիրակապերն են։ Հապա եկեք արձակենք։ Ես կուզենայի մի քանի լուսանկար անել։ Լուսանկարների օգնությամբ բացառման մեթոդով կհաջողվի հաջորդաբար ընտրել կարևորագույն այն տարերը, որոնք անհրաժեշտ են դեմքի արտահայտությունը վերականգնելու համար։ Այդ տարերից նրանք, որոնք նվազ շարժունակություն ունեն, հեշտությամբ կարելի է կայունացնել։ Ներեցեք, բայց հիմա իմ մտքում մի բան կար միայն՝ փախչել, հեռանալ այստեղից։ Մի կողմ դնելով սեփական արժանապատվության զգացումը, ես նրան դիմեցի մի խնդրանքով։ Այդ մատը չէի գզիջի։ Զարմացած կն ափով սկսեց ծունկը շփել։ Մատը, այս մատը, եթե մատը չի կարելի, ապա շնորհակալ կլինի նաև ականջի համար։ Բայց դուք եկել եք ձեր դեմքի քելոիդային սպիների առիթով, չէ՞։ Ներեցեք, խնդրում եմ, եթե անհնարին բան է խնդրածս, ի՞նչ արած։ Դուք ինչ չհասկացաք, ներեցեք։ Խնդիրն այն չէ, որ չեմ կարող վաճառել, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ գինը շատ բարձր է։ Գիտեք, ամեն մեկի համար ստիպված եմ լինում անտիմոնից կաղապար պատրաստել, եւ միայն նյութի վրա կատարած ծախսերը հասնում են 5-6000 իենի, եւ սա ամենահամեստ հաշվարկներով։ Շատ լավ։ Չեմ հասկանում, ձեր մտքին ի՞նչ է։ Նա չպետք է հասկանա։ Մեր զրույցը նման էր առանց ճիշտ հաշվարկի գցած ռելսերի, որոնք իրարից հեռացել էին տարբեր ուղություններով։ Դրամապանակը հանեցի եւ փողը հաշվելիս անկեղծորեն շարունակ ներողություն էի խնդրում։ Երբ արհեստական մատը գրպանումս զենքի պես ամուր սեղմած դուրս ելա փողոց, լույսի եւ ստվերի միջև եղած սահմանը ինձ շատ անբնական թվաց։ Թվաց, թե դա մարդկային մի ձեռք է գծել։ Նրբանցքում գնդակ խաղացող երեխաներ ինձ տեսնելով գունատվեցին ու կպան ցանկապատին։ Նրանց դեմքերն այնպիսին էին, ասես սպիտակեղենի պես ականջներից կախել էին պարանից։ Եթե վիրակապերն էլ քանդած լինեի, ապա նրանք վախից կչորանային։ Իսկ ես միահավոր ցանկություն ունեի, ինքս ինձ նետել, ասես գովազդային բացիկից հայտնված այս բնանկարի մեջ։ Բայց դեմքի ձրկված մարդու համար, որպիսին էի ես, անիմաստ բան էր վիրակապերից թեկուզ մի քայլ հեռանալը։ Պատկերացնելով, թե գրպանից արհեստական մատով ինչպես կտոր-կտոր կանե այս բնապատկերը, դժվարությամբ մարսեցի կի գարշելի խոսքերը։ Հասարակությունը ողջ-ողջ կթաղի ձեզ։ Ոչինչ, դեռ կտեսնենք։ Եթե հիմա ինձ հաջողվի դեմքս ծածկել մի այնպիսի բանով, որը ոչնչով չտարբերվի իսկականից, ապա ինչքան էլ արհեստական լինի բնականը, չի կարողանա ինձ դարձնել թշվառ ու լքյալ։